اللي مش ايده خلوا اللي ما ريده ايدي ما تلمس ايده اللي ده ما متفيده خلوا يقضي عمره يروح كنت بحبك متهني كل هواك صار جروح.